Shqipëria në kohën e komunizmit në podcast.com. Mësuesja e parë e muzikantëve të mëdhenj në pranga. Ersimuar në Itali, Ida Melgushi, para luftës, ishte mësuese dhe drejtore shkolle dhe jepte mësime pianoje. Në vitin 1945, ajo u prangos me grupin e grave të para të arrestuara në Shkodër. Me një mbrojtje mbreslënëse përpara prokurorit Aranit Çela, Ida Melgushi nuk u thye kur para komunistëve. Edhe pasi e liruan nga burgu, duke i hequr të drejtën e profesionit, ajo vazhdoi të jepte mësime pianoje në shtëpi, ku nuk i munguan kur nxënësit. Ajo mbeti një mësuese e paharruar për disa bregdha shkodranësh dhe mësuesja e parë pianos së disa prej muzikantëve më të mëdhenj të vendit. Ida Melgushi është një figurë e njohur në qytetin e Shkodrës, ku të gjithë e thërrisnin Zojush Ida, para se kjo fjalë të bëhej zysh. Shtëpia e saj në fundin e rrugicës së kafes së madhe, siç saktëson Fatbarda Saraçi Mulleti, u kthye në një qendër kulture dhe edukimi për shumë breza. Ishte vetëm një hapësirë ku nxënësit e etur për të mësuar piano ose gjuhë të huaja mund të përfitonin prej dijeve dhe aftësive të saj didaktike. Pas vitit 1945, sepse regjimi komunist ia hoqi të drejtën e ushtrimit të profesionit në shkolla publike, e me gjitha të nxënësit nuk rreshtën së shkuari tek ajo. Vitet kaluan, disa e kujtojnë pikërisht me flokë të bardhë, por admirimi për të vetëm sa shtohej bashkë me brezat që merrnin mësime prej Zojush Idës. Edhe sot, 38 vjet nga ndarja e saj nga jeta, kur postohet në internet ndonjë fotografi e vjetër ku Ida Melgushi është protagoniste, nuk mungojnë komentet që shprehin simpati dhe respekt për mësuesen e shumë brezave. Dhe nuk është vetëm Zojush Ida ajo që zgjon ndjesi përmes atyre fotografive, por edhe i gjithë mjedisi përreth që rrezaton emancipim, sharm dhe elegancë, dhe që shumë shqiptarë të lindur në diktaturë nuk e kanë ditur se kishte ekzistuar ndonjëherë në Shqipëri. Siç është një fotografi e vitit 1939 e Ded Jakovës, fotografitë të cilit u shfaqën në ekspozitën e Muzeut Kombëtar të Fotografisë Marupi. Fotografia është realizuar në parukerin e Rok Serreqit në Shkodër, që saktësisht ishte sapuneri, parfumeri, parukeri. Edhe Ida, 30 vjeçare, me vetullat e theksuara me lap, si gjithë aktorët e ekranit të madh të asaj periudhe, është duke marrë një trajtim flokësh. Vetëm digjiturat i lokalizojnë në Shqipëri personazhet e kësaj fotografie, që mund të ishte shkrepur në çdo vend të Evropës në vitet 30. Dhe përvërsisht që nuk është fotografi kushtuar Idës, Ida është aty, dhe prania e saj fletë për këtë grua moderne, që gjithjetën frymëzoi qytetari dhe emancipim, si që flasin për reshtat e shkrimeve që u kushtohen të tjerve, ku Ida Melgushi shfaqet si mësuesja e pare pianos. Kjo dëshmi dhe kjo përmendje emrit të Idës edhe atëherë kur personave që tregojnë nuk ju është kërkuar të flasin për të, fletë për figurën e saj më shumë se çdo shkrimi dedikuar. Si që fletë edhe prania e saj në fotografi e viteve 30, që nuk ka në fokus atë për rrethanat, por ku ajo ka gjithsesi një rol të rëndësishëm, qoftë kysh si mësuese e pianos, qoftë simbolik si ai klientes në një salon bukurie. Fatbarda Saraçi Mulleti në librin e saj Kalvari i grave në burgjet komuniste, ISKK shkruan se ajo i mbrojti veten përpara prokurorit Aranit Çela me një elokuencë të shkëlqyer dhe me fakte ku tregoi se nuk ishte drejt që ajo të dënohej. U dënua me 5 vite burg për veprimtari antikomuniste. Mbas 7 muajsh burg e liruan me kusht, do me thënë, s'kishte të drejt të fliste me njerëzit, nuk i lejohi asnjë lloj aktiviteti dhe ju mohuaj drejta e ushtrimit të profesionit të mësuesis dhe u cilësuar në mike. E me gjitha të respekti i familjeve shkodrane për këtë zonjush, e mbështi frikën e imponuar nga regjimi. Prindrit vazhduan të çonin fëmijët e shtëpia e mësueses, nga dijet e së cilës do të profitonin shumë breza. Ajo, si shkruan Fatbardha Saraci Muleti, jepte edhe mësim gjuhësh të huaja si gjermanisht, frëngjisht dhe italisht, të cilat në ato vite nuk mësoheshin në shkolla. Regjimi i pavarësisht që në Duke e latë qetë, nuk i akordoi Ilda Melgushit pension për vitet e punës si mësuese para luftës, duke treguar se ajo mbetej armike për këtë regjim. Ky material i përket arkivës kujto.al. Shqipëria në vitet e komunizmit në podcast.com.